Kartą vienas žmogus vyko į savo giminaičio, artimo giminaičio laidotuvės. Ir jos buvo labai toli. Jam teko važiuoti automobiliu daugiau negu parą laiko. Ir galiausiai jisai atvyko į laidotuvės. Na, aišku, visas išvargęs, pagalvokit, tiek vairuoti. Buvo tas vakarėlis, toks atsisveikinimo, kai žmonės susirenka, bendrauja, užkandžiauja, atsimena velionį ir panašiai. Ir jisai tenai atsisėdo ant fotelio, pasiėmęs arbatos pudelį ir užmygo. Žmonės pamatė, žmogus pavargęs, aišku, supranta, kad keliauja, pabandė jį ten šiek tiek pažadinti, jisai ten kažkiek dar atsibūsdavo, bet nepadėjo, jisai ir mėgojo savo toliau. Ir pramėgojo jis visą tą vakarėlį atsisveikinimo. Visi jau skirstosi, kadangi tas vakarėlis vyko šarvojimo namuose, salėje. Jau visi išeina, jisai dar tebe mėga ant to fotelio ten atsisėdęs. Jau giminaičiai sako, nu, einam žadinsim, jau reikia išeiti. Šeimininkas sako, tiek to žmogus pavargęs, matos jau kiek žadinam, tegu miega savo ramiai, yra ten vietos, niekam netrukdys jisai. Tada paėmė jį, nunešė į kitą kambarį ir ten tušės buvo karstas ir paguldė jį į tą karstą. Nu, kad žmogui bent gulėtų, nu, sėdėti kiek jis gali, pavargs, nutirps viskas. Jis išėjo, naktis atsikėlė tasai, kur užmygis buvo karste. Nu, nesupranta, kas čia atsitiko, galvoja. Sako, nu, jeigu aš gyvas, tai kodėl aš karste dabar čia guliu, nesuprantu. Nu gerai, bet jeigu mirios, tai kodėl aš taip į toletą noriu? Žmogus susipainė, nu pagalvokit, tokia situacija atsibus, tai tikrai pasimestumėt, ar ne? Ir kodėl aš tą istoriją tokią pasakoju? Iš tikrųjų, mūsų gyvenime būna labai tokių metų, kai mes, nu, nebežinom, ką daryti. Nu, susipainėm. Pasimetę esam. Ir nebežinom, kaip kas vyksta ir kaip kas turėtų vykti ir kodėl taip yra ir kodėl taip atsitiko, kaip yra ir panašiai. Ir žinote, vat, kadangi aš turėjau tokią mintį galvoje ir man iš karto galvą šovė vienas Biblijos personažas. Labai žymus, kuris irgi jautėsi sutrikęs, pasimetęs ir nežinojo, kaip čia kas yra. Ir tai buvo kas? Saliamonas, taip? Ir parašė jisai daug nuostabių patarlių, ar ne? Psalmės ir patarlės. Ir parašė savo vardu pavadintą knygą. Nežinau, ar jisai ją taip nusprendė pavadinti, ar paskui tai jau buvo istorijos bėgė. Bet yra mokytojo knyga. Ir ją galime atsiversti. Šiandieną mes pažiūrėsime į pirmą skyrių ir pirmasias 18 eilučių. Pažiūrėsime, kodėlgi taip atsitiko, kad mes skaitome apie Saliamoną, apie vieną didžiausių karalių istorijos bėgėje, kuris tikrai nebežinojo, ką daryti. Buvo pasimetęs, susipainęs ir viskas atrodė tuštybė. Viskas atrodė beprasmiška. Saliamonas ieškojo gyvenimo prasmės. Kokiegi jo to gyvenimo, mūsų prasmė, vat ir ką mes čia darome, ar ne? Ir jisai išbandė viską, bet prasmės nerado. Viskame, ką jisai išbandė. Jisai bandė išminti, bandė kažkokius tai darbus daryti ir panašiai veikti kažką. Bandė turtus, kurių turėjo tikrai daug daugiau negu bet kas gali įsivaizduoti. Ir mokytojo pirmos skyrius, paskaitykime pirmasis tris eilutes. Kągi Saliamonas, pradėdamas šią knygą, sako. Dovido sūnaus, pamokslininko, kuris buvo Jeruzalės karalius žodžiai. Tuštybių tuštybė, sako pamokslininkas. Tuštybių tuštybė, viskas tuštybė. Kokia nauda žmogui iš viso jo triuso, kurį jis turi po saulę? Kodėl jis atsidūrė tokioj padėty, tokioj situacijoje? Kodėl jis taip ėmė jaustis? Ar pagalvojat kažkas, kada nors apie tai? Saliamonas tikrai dažnai minimas žmogus, ar ne? Kai apie jį kalbi, Tai mini, kad jis buvo pats vienas išmintingiausių, turtingiausių, galingiausių ir visokiausių, ne? Ir vat toksai žmogus, ar jums nekilo mintis, kodėl jis atsidūrė tokioje vat pozicijoje, tokioje padėtyje, kad sako, nu, absoliučiai viskas tuštybė, viskas beprasmiška. Okay?
Persisotino gyvenimo realybėm ir pamatė, kad jie tai yra dievas.
Manau, kiekvienas ten atsiduria.
Jo. Atsimenate, kaip buvo su Saliamonu? Jisai prašė Dievo išminties. Ar ne? Dievas sako, prašyk, ko tik tai nori, gausi. Ir sako, Dieve, duok man išminties. Ir Dievas sako, kadangi tu taip paprašiai, neprašiai turtų, neprašiai valdžios, aš tau duosiu, sako, viską. Ir Dievas davė jam ir išmintį, kurią jis prašė, ir turtus, ir valdžią. Ir tada, kai Dievas davė Saliamonui kažkokius dalykus, Saliamonas buvo su Dievu. Taip? Nu, kitaipgi jis net nebendrautų su juo ir net negalėtų prašyti ir Dievas jam net neduotų. Tuo metu Dievas buvo su Saliamonu, Saliamonas buvo su Dievu. Ir Saliamonas gavo iš Dievo tai, ko prašė. Paskui jis pamiršo Dievo išmintį. Daug žmonių, moterų. Taip, turėjo jisai. Ir tai buvo daroma dažniausiai politiniais sumetimais. Dėl to, kad reikėjo ten susitaikos su viena ir kita valstybė, dėl to jis vesdavo tos tautos princesę ar ten karaliaus dukrą, kaip jūs ten bepavadinsit. Ir panašiai. Ir jis turėjo, prasidėjo stabmeldystę, ar ne? Jisai ėmė įsipainiojo į tai, ką darė jo žmonos atėjusios iš kitų tautų. Pradėjo garbinti stabus, ar ne? Jis nusisuko nuo Dievo. Jisai bandė taip pat ir turtus. Jisai statė prabangiausias pastatus, šventyklą ir visokius kitokius dalykus turėjo galvoje, ką galėtų nuveikti. Ir malonumus, nežinau, irgi daug turbūt visokių išbandė. Neveltui sugulovių jis ten turėjo daug labiau negu žmonių. Na va. Ir ką jis dar bandė? Bandė galę, prestižą. Visą jis tai bandė. Ir niekas neužpildė jo va tos skylės, kurie atsiradusi buvo pas jį. Nes Dievo ten nebebuvo. Su Dievu jisai gavo tai, ko prašė, ko norėjo, buvo palaimintas. Be Dievo jisai išbandė viską, absoliučiai, ką tik tai buvo jau gavęs. Bet tai buvo be Dievo. Ir tos skylės niekaip užpildyti negalėjo. Sakoma, yra toks posakis, kad žmogus gimsta turėdamas savyje skylę Dievo formos. Suprantat, ką tai reiškia? Jeigu Dievo ten neįdedė tos formos, vat, shape of, angliškas toks išsireiškimas yra, tai tu ir nesijauti visiškai pilnas. Vis ta skylė ir tebėra. Tai vat Saliamonas taip ir jautėsi. Šią knygą jis rašė gyvenimo gale, jau pabaigoje savo gyvenimo. Ir tarsi jisai atsisuka į savo nugyventą gyvenimą ir sako, žinote, nieko gero ten yra. Absoliučiai. Nieko gero. Pažiūri atgal ir nieko gero nepadariau. Viskas veltui, sako jisai. Viskas tarsi muilo burbulas. Ar ne, atrodo gražiai, didelis, išpustas, bet tik tai pukšti ir nebėra. Galėtų žmogau arti, kiek tu nori. Dirbti, kiek tu nori, stengtis, kiek tu nori, verstis per galvą, kiek tu nori. Galiausiai tai nieko nereikš. Kad ir ką jūs nulipdysit, kad ir ką jūs pastatysit. Galite jūs būti 84 kartus rodomas per televiziją. Apie jūs gali rašyti spauda ir netgi prestižiniai žurnalų viršeliai puikuotis jūsų nuotrauką. Galite būti jūs paaukštintas nuo valytojo iki prezidento. Galite būti jūs, nežinau, ramiai nepraeinantis pro gatvę, nes visi prašo jūsų autografo. Viskas tai bus beviltiška paskui ir beprasmiška. Nieko tai nereikš. Ir žinote, svarbiausia du žodžiai, sakykime, svarbiausi du žodžiai iš tų mūsų perskaitytų trijų eilučių yra paskutiniai. Kokie ten du žodžiai? Kaip kas vertimas turbūt? Pas mane du paskutiniai yra.
Po saulę.
Mhm. Visa tai, ką jisai kalbėjo, ką išbandė. Viskas tai yra beprasmiška, viskas tai yra tuštybė po saulio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žvelgiant iš žemiškos perspektyvos, pasaulyje, nes žodis po saulio, pasaulis irgi susideda iš tų dviejų žodžių, tik tai pao, ne po. Pasaulis tai yra pasaulio. Pasaulietiška perspektyva tokia, min beviltiška. Kažkas yra virš pasaulio, kas suteikia viskam prasmę ir perspektyvą. Nes po saulio viskas beprasmiška. Virš jos yra prasmė. Ir ten kažkas yra daugiau. Jei mes paliksime Dievą užribyje, viskas šitas nieko nereikš, ką mes išvardinsim ar besugalvosim. Jei gyvensime be Dievo, jei tu gyvensi be Dievo ir mirsi be Dievo, tai gyvenai be reikalo ir mirei be reikalo. Niekas nepasikeitė. Toliau sako Saliamonas. Mes dabar paskaitysime nuo 4 iki 7 eilutės. Ir ten yra toksai aprašytas beviltiškas gyvenimo ratas. Aš norėčiau, kad jūs įsivaizduotumėte ir pažvelgtumėte į tai. Gali būti, kad tai atneš jums neviltį, bet tai yra pasaulietiškas dalykas. Nepasiduokite tam, nes yra ir viltis, nepamirškit. Taigi, paskaitykime nuo 4 iki 7 eilutės. Viena karta praeina, kita ateina, o žemė lieka per amžius. Saulė teka, leidžiasi ir skuba į vietą, iš kur ji užtekėjo. Vėjas pučia į pietus ir pasisuka į šiaurę, pučia šen ir ten, sukasi aplinkui ir vėl grįžta į vietą, iš kur pakilo. Visos upės teka į jūrą, bet jūra vis nepilna. Upės grįžta atgal, iš kur ištekėjo. Iš tikrųjų, išmintingi žodžiai. Atrodo, viską šneka pirmin atgal, bet pažvelkime, ką čia sako. Žmonės ateina ir išeina. Viskas vyksta toliau. Vat žiūrėkite, kiek žmonių jau mirė. Ar jums teko kada nors žiūrėti, pavyzdžiui, seną kažkokį tai, kad ir videoklipą, ar ne, muzikinį, arba kažkokį seną filmą, kur ten aktoriai kažkokie vaidina. Ir man teko, aš kartais taip žiūriu ir galvoju, vargi tų žmonių jau nebėra. Ane? Ir mūsų nebus. Ir ką? Bet kai mes numirsime, jūs galvojat, viskas sustos? Ne, viskas vyks, kaip ir vyko. Krepšinis, knygų skaitimas, internetas, iPhone 25. Viskas vyks toliau. Viskas vyks, kai jūs mirsite, viskas toliau eis. Kaip ir ėjo. Niekas nepasikeis. Žemė ta pati. Viskas tas pats. Kažkas yra pasakęs, kad gyvenimas, tai yra, paklausykit, pacituosiu, drama laiko scenoje, kur saulė yra apšvietimas ir viskas vyksta amžinybės fone. Tai vat, kaip filmas, ne, kai žiūri drama, vat, žiūri kažkas iš amžinybės, ne, žiūri į tą vat, veikėjus, herojus, kurie ten kažką vyksta, daro, saulė apšviečia, kad matytųsi geriau, ar ne. Ir vat, tai vat, yra gyvenimas. Baigėsi vienas, prasideda kitas filmas. Aktoriai gali keistis ten, šiek tiek scenarius gali šiek tiek keistis, gali būti ten kažkur karas, kažkur dabar nebėra karo, kažkur ne apie karą, apie meilę jau pradeda rodyti, kažkur siaubo filmas prasideda. Gali šiek tiek keistis scenarius, bet viskas iš tiesų toliau eina ir tas pats. Ir Saliamonas savo šitoje ištraukoje jisai panaudoja vandens apytakos ratą. Iliustruoti tai, kas vyksta žemėje. Pagalvokite, ne, kaip pat viskas vyksta. Vanduogi niekur nedingsta. Jisai tik tai sukasi pirmin atgal ir cirkuliuoja va taip pat. Nei jisai išnyksta, nei jisai atsiranda. Negali vanduo šiaip savo iš kažkur tai atsirasti. Negali šiaip savo paimti ir dingti. Jisai paprasčiausiai sukasi. Kaip ir mūsų gyvenimas. Kaip ir gyvenimas šioje žemėje. Sukasi. Nesvarbu, ką darysime, mes niekada nebūsime patenkinti. Kodėl? Kodėl taip yra? Nes šio pasaulio dalykai, jie bereikšmiai ir tušti. Nes viskas sukasi, tik sukasi ir beprasmiškai iš naujo vėl ir vėl. Gavai pinigų, išleidai. Ir vėl tas pats. Norim vis kažko naujo. Ištisai, pagalvokit, ar nėra taip? Mes norim vis kažko naujo. Kaip tie ateniečiai, žinote, kai Paulius pas juos atėjo, ir kurie filosofai, ne save vadinantis, sėdėjo ir gaudė kažkokias naujas žinias, tik tai, vat, apie ką pašnekėti, paplepėti ir ko pasiklausyti. Ir ta žymioja eilutė, kur yra apaštalų 17:21, kad sako, kažką tu šneki keista mūsų ausims, norėtume žinoti, kas tai galėtų būti. Vat kažką jis keista nauja, šneka, vat įdomu, vat nauja jie kažką nori sužinoti, nes nėra ką daugiau veikti. Sėdi ir laukia, kol kažkas kažką naujo paplepės, prašnekės. Žinote ką, pažiūrėkit, aš nežinau kaip jaunesniem žmonėm, bet mano vaikystės metais, sakykim, kada čia, 80-ais, kas gyveno, arba biški, 90-ųjų, galim sakyti, pradžia, kiek buvo televizijos kanalų? Atsimenat kas nors? 3, ne? Lietuvos televizija, LRT, paskui Rusijos, pirmas kanalas ir LRT, 2, va, 3, ir dar liktai paskui kažkada atsirado LRT TV3, ten aš nebeatsimenu. Jo, tai jau paskui. O kiek dabar yra? Galit bent skaičių pasakyti, ką? 500, kiek ten, aš nežinau.
Tos pačios darydo
atakos. Įsivaizduojat? Naujo reikia žmonėm, vis naujo kažko, naujo. Jau dabar atsakau, kad nori telefono, jau po pusmečio yra senas, jis nori naujo. Ir kada jau man tėti pirksi naują telefoną? Pastovus klausimas. Kada bus pas naujausias, tada ir pirksiu. Iš tikrųjų, tuoj mums ir to nepakaks, kas dabar yra. Atrodo, pagalvokit, kaip gyveno iki prieš 20 metų ir kaip mes dabar, ir mums to vėlgi to nepakaks. Nepakaks, kad 64 gigabaitai USB telpa. Nepakaks. Nes flopų diskė tilpdavo 1 kablelis ten kažkiek megabaitų. Atsimenu? Ne. Nepakako. Tada pakako. Tada užtekdavo. Ir galėdavai tekstą atsinešti ir knygą netgi įmesti tą diską. O dabar 64 jau nebepakanko. Įsivaizduojat? Mums reikia naujo, daugiau kažko, ar ne? Ir toliau paskaitykime, kągi Saliamonas kalba nuo 9 iki 11 eilutės. Kas buvo, tas vėl bus. Kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saulė. Jei yra kas, apie ką būtų galima sakyti, žiūrėk, tai nauja, tai jau buvo senais laikais prieš mus. Praeities įvykiai užmirštami, o ir vėliau būsenčių nebeatsimins tie, kurie gyvens po jų. Kasgi čia dabar? Kas buvo, bus ir vėl, sako jisai. Edisonas, žinote, pats vienas iš žymiausių išradėjų, lemputę mes turim dėl jo, sakė, išradimai buvo tik išryškinimas gamtos paslapčių ir pritaikymas žmonijos labui. Ką tai reiškia? Kad tai nieko naujo nebuvo sukurta. Paprasčiausiai paimta tai, kas buvo, ir pritaikyta tam, kam sugalvojo arba kam reikia. Visi išradimai nieko naujo, jau seniai jie buvo prieinami. Tik paprasčiausiai niekas nepagalvojo, kad reikia kažko naujo. Ir gyveno prie žvakės. Nes jam tai buvo gerai, kaip ir prie floppy disko. Arba toksofono. Kas turit vaikų, suprasit, kaip būna. Aš nežinau, ar jūs taip darot, bet mes taip darom. Yra daug žaislų, ne? Krūva. Nebenori vaikai su jais žaisti. Paimi pusę, įdedi maišą arba į dėžę ir išneši į rūsį. Palauki kokį mėnesį. atneši, tai yra naujausi, geriausi žaislai vaikam. Jie, tu jūs pamatytumėt, kaip jos žiūri, tuos, kurių nebenorėjo matyti, laužė ir iš vis neįdomus buvo. Taip, vaikai gyvena taip, kaip visi mes pasaulyje. Nėra nieko naujo, paprasčiausiai kažkas užmiršta. Ir mes paimam tai ir vėl sakom, vau, kaip fainiai, koks naujas geras dalykas. Žmonijos senovėje, praeityje, pažiūrėkite, egzistuoja didžiuliai technologiniai stebuklai, kurių mes net nežinome, kam jie iš vis buvo skirti. Ir kam jie buvo ir kaip iš vis jie buvo sugalvoti, ir kaip pastatyti. Pavyzdžiui, piramidė. Nu, vat, kas gali sugalvoti, kad kapas turi būti vat toks? Gal ten iš vis net ne kapas buvo, dar kažkam. Ir mes nesuprantame, ne? Vat kažkas atras kažką panašaus. Ir sakys, o, išradimas koks geras. Prieš tūkstančius metų tai jau buvo. Ten kanalizacija, pavyzdžiui, Romoje. Arba Graikijoje, visur buvo, visur viskas buvo jau seniausiai. Tik tai buvo kitaip pritaikyta, panaudota tuo metu, kaip reikalinga. 11 eilutėje, kur mes skaitėme, kalba apie tai, kad visa žmonija tarsi beviltiška. Kalba apie žmonijos beviltiškumą. Kad, sako, tu gali stengtis kiek nori. Daryti, ką nori, siekti žygdarbių. Sako, niekas tavęs galiausiai vis tiek neatsimins. Graikai gyveno, senovės Graikijoje gyveno, jie, kadangi netikėjo tuo amžinų gyvenimu, jie gyveno taip, kad kai tu išeini, kad tave atsimintų. Vat toks jau buvo tikslas. Kad tave įrašytų, vat, į metrą. Nu, kažkur, kad tave atsimintų apie kažką. Kad tu, pavyzdžiui, karžygys ten kažkoks geras, žygdarbį padarėjai. Ir tai, vat, buvo jų gyvenimo tikslas. Net galiausiai mes atsimenam, ką nors apie juos. Aš nieko nebežinau. Nebent mokykloje kažką pasako, ne, mokytų. Kad ten kažkur padarė. Niekas apie jūs nebeatsimins. Niekas jūsų nebeminės. Jūsų žygdarbių taip pat. Tas va toks beviltiškas ratas, ne, atrodytų, gyvenimo ratas. Viskas sukasi, viskas vėl ir vėl, iš naujo ir vėl, ir vėl, ir vėl. Ir toliau Saliamonas kalba nuo 12 iki 15 eilutės apie tai, kad žmogiška išmintis, vat ką mes galvojam, vat mes būsim išmintingi čia taip pat naip ir kitaip, kad visa tai irgi beviltiška. Apie žmogiškos išminties beviltiškumą. Paskaitykime nuo 12 iki 15 eilutės. Aš pamokslininkas buvau Izraelio karalius Jeruzalėje. Aš nusprendžiau savo širdyje stebėti ir tyrinėti išmintimi visą, kas darosi šiame pasaulyje. Šią varginančią užduotį Dievas davė žmonių sūnums, kad ją vykdytų. Aš mačiau viską, kas darosi po saulę, ir supratau, kad tai tuštybė ir vėjo gaudimas. Kas kreiva, negalima ištiesinti, ir ko nėra, negalima suskaičiuoti. Saliamonas šioje ištraukoje naudoja dvi patarlės. Jos abi užrašytos 15 eilutė. Pirma patarlė sako, kas kreiva, negali būti ištiesinta. Ir antroji sako, ko nėra, negalima to suskaičiuoti. Ką tai reiškia? Kokią tai mintį perduoda mums? O tai reiškia, kad mūsų žmogiškos galimybės yra ribotos. Kad ir sakau, kiek mes bertume gyvenime, mes turim ribas. Yra ribos, kurių mes neperžengsim niekaip. Žmogus nieko negali padaryti, vat kartais paėmęs ir susidūrė su tam tikra situacija. Nu, nieko tu negali padaryti, nes tavo jėgos ribotos. Ir kaip sunkiai tu dirbtum, visada bus tai, ko tu negali nugalėti. Visada atsiras kažkas daugiau už tave ir už tavo jėgas. Volteras. Žinu tokį. Jisai buvo... Gerai, grįšim biški į pradžią istorijos. Šveicarijoje yra mažame miestelė, neatsimenu, kuriame yra bažnyčia tokia, nedidelė. Ir prie įėjimo užrašyta Čia bažnyčia pastatė Volteras. Ir ten vienas žmogus, eidamas, paklausęs ten tų vietinių, sako, kodėl gi tas, kuris buvo priešininkas krikščionybės, pastatė bažnyčią. Nu, Volteras, jisai buvo toksai mąstytojas, rašytojas, filosofas, kuris labai buvo nusistatęs prieš krikščionybę ir netgi kritikavo tikėjimą Jėzų ir sakė, kad pamatysite, krikščionybė žlugs, sunaikins ją ir nebeliks jos niekaip. Bet paradoksas yra tai, kad paskui jo namuose Šveicarijos Biblijos draugija atidarė Biblijos spausdinimo leidyklą. Jo namuose, kuris gyveno. Toksai paradoksas gyvenimo gavosi. Bet esmė tame, kad jisai buvo labai nusistatęs vat, prieš krikščionybę ir visus tos dalykus. Ir jisai gyveno tame miestelėje, kuriame dabar stovi ta bažnyčia. Ir jis ištisai matydavo, kaip žmonės kiekvieną savaitę susirinkdavo tai kažkokioj mažoj lušnelėje išlovindavo Dievą. Ištisai. Nesvarbu kas. Jie darė tai labai ištikimai. Ir tai kažką sujudino jame. Ir jisai pastatė tą bažnyčią būtent tiem žmonėms, kad jie turėtų kur eiti ir šlovinti Dievą. Ir aš manau, kad matydamas tą va, žmonių pavyzdį, Volteras suprato, kad kažko gyvenime jam trūksta. Kad kažką jis bus praleidęs, kažką nežinau, jisai bus išmetęs ir neradęs, taip sakykime. Ir tas pavyzdys žmonių užkrėtė jį. Ir jis pastatė jiems bažnyčią. Ir prieš savo mirtį Volteras parašė. Pažiūrėkit, kokie jo žodžiai buvo prieš mirtį. Prieš tą, kuris va, taip norėjo, tikslą turėjo, ne žmogiškomis jėgomis va, kažką padaryti, pasiekti, nugalėti, krikščionybę už sunaikinti, uždrausti ir panašiai. Jo žodžiai buvo tokie. Norėčiau, kad nebūčiau gimęs. Va. Labai prasminga, ar ne? Visą gyvenimą, tai Saliamonas sakytų, viskas beprasmiška, ką tu bedarėjai, tai tu galiausiai prieš mirtį supratai. Taigi, Saliamonas moko mus trijų dalykų. Gyvenimas be Dievo, jis yra betikslis. Gyvenimas be Dievo yra bevertis ir gyvenimas be Dievo yra beprasmiškas. Labai, labai sunku atsiminti, ar ne? Ne. Iš tikrųjų, Morkus Evangelija 8 skyrius, paskaitykime 1:36 eilutę. Morkus 8:36. Kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Kokiegi mums nauda iš to, kad mes stengsimės viską gyvenime padaryti tobulai, bet tai darysime be Dievo ir pakenksime savo sielai. Galiausiai prieš mirtį mes galėsim pasakyti, viskas buvo beprasmiška, ne? Mes ne dėl togi gyvenam. Gyvenimas beviltiškas, be supratimo, kad yra Dievas, kad yra gelbėtojas. Tai yra beprasmiška, jeigu mes to nesuprasime. Ir kažkur buvau dar turėjęs vieną palyginimą, turiu galvoje, bet užsirašęs buvau, kad tas, kas turi Dievą, jisai turi viską. Tas, kuris neturi Dievo, jis neturi nieko. O tas, kuris turi ir Dievą, ir viską, jis neturi daugiau už tą, kuris turi tik Dievą. Vat. Tikiuosi, nesupainiojau jūsų paskutinė mintimi ir žinosite, kad jeigu jūs turite Dievą, jūs turite viską. Todėl mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus viešpatės darbais, žinodami, kad jūsų triūsas neveltui ne pasaulė, bet viešpatyje. O taip.